Tämä on Podplay Podcast.
Iso kiitos yhteistyökumppaneillemme Valio Aimo, Aura Olut, Wine World, Electrolux, Henksun Safka kiittää.
Hyvää päivää, hyvät kuulijat. Henksun Safka jatkaa. Me ollaan päästy tänne takahuoneeseen. Ravintolassa on porukkaa ja me ollaan otettu alkoholit mukaan ja tullut tänne juttelemaan vähän keittämisestä. Antti Vahtera, Petteri Luoto ja Pekka Terävä. Hauska nähdä taas teitä.
On tosi mukava. Kiitos samoin.
Mukavaa.
Tämä on hienoa virkistävää käydä täällä paljastamassa asioita, mitä kukaan ei tiedä mitä keittiössä oikeasti tapahtuu.
Aura lasissa.
Olut on muuten aika tärkeä osa keittiökulttuuria, eikö se olekin? Eikö se ole maailman vanhin alkoholijuoma?
Lauantai-siivouskaljet.
Esimerkiksi saunakaljet. Joo. Mutta Egyptistähän tämä lähtee, muistaakseni. Tämä oluenjuonti. Mutta ei Aura ollut kuitenkaan. Tietysti Auran historia.
140 vuotta tulee ensi vuonna täyteen.
Juhlavuosi.
Juhlavuosi.
Loistava olut. Joo. Tai tänä vuonna, siis oikeastaan. Tänä vuonna.
Ja ei niin hyvää illallista niin tai päivällistä, etteikö siihen väliin mahtuisi yksi Aura.
Yksi väli ollut.
Sanoi Visa Nurmi aikoinaan.
Kyllä.
Jäänyt mieleen.
Oli kyllä tavoilleen kyllä uskollinen. Aina yksi ollut siihen väliin.
Jossain vaiheessa ravintolassa juotiin aina viiniä ja kaiken kanssa, mutta nyt on aika monessa ateriassa suositellaan olutta.
Itse en ole niin kuin tällaisten tummien olujen ja erikoisolujen ystävä, mutta Aura Lager esimerkiksi niin maistuu mulle kyllä.
Semminkin, kun se on meidän yhteistyökumppani.
Senkin vuoksi, mutta muutenkin.
Muutenkin maistuisi.
Niin kuin aina vaaleilaakeri on hieno.
No sama juttu, meidän on kanssa tummioluja. Joo. Pekka on varmaan.
Siis jouluna.
Jouluna.
Niin. Joo. Mä jotenkin jäin miettimään, että Aura, kun katsoo tuota etikettiä, niin me tässä mennään jo suoraan niin kuin tuonne nuoruusvuosiin. Et tulee mieleen, että mun ensimmäiset kokemukset Aurasta, niin mä oon ehkä ihan vähän niin kuin alaikäinen ja musta. Ei, kyllä se varmaan aika liki niin kuin siinä kynnyksellä on auto. Mutta että mustapartainen mies kävi hakemassa meille poikaporukalle niin kassillisen Auraa ja menti lehtimetsään juomaan sitä.
Mustapartainen mies.
Tiedättekö, että tämä on mustapartainen mies?
Oliko se turkulainen poliitikko Hannu Suhonen?
Ei. Vaan se on niin kuin se selitys, että kun jäädään kiinni, että kuka ne kaljat on hakenut.
Niin, se oli aina
niin, se. Niin, se oli mustapartainen mies, joka haki Aura-ohjelmaa. Ja se oli 3 olutta varmaan ja ehkä vuotta vanhemmat niin kykeni juomaan 5 kaljaa. Ja sitten vasta tuli Yrjöt.
No niin.
Ai se oli sen loppu.
Tästähän päästään hyvin ravintola- ja alkoholikulttuuriin.
Niin. Aurasta vielä semmoinen, mulla on semmoinen pitkä fetissi ollut, että kun saisi maistaa se alkuperäisen, sehän oli jotain 8 pisteen jotain. Ja ilmeisesti, jos on ymmärtänyt oikein, että tämähän resepti ei ole se ihan alkuperäisin, niin se olisi kiva nyt tänä juhlavuotena, jos se alkuperäinen resepti löytyisi ja sitten
niinpä, aivan, toi on hyvä idea. Niin. Aurahan oli pois tuotannostakin välissä tuossa.
Niin, joo.
Mutta se olisi hieno kokemus.
Kaukohan olut muuten säilyy. Mä vietin nuoruuttani tuolla Jugoslaviassa ja siellä me juotiin sarajevolaista paikallista olutta. Ja mä otin muutaman pullon mukaan, on yhä olemassa. Onko se pilalla jo?
Todennäköisesti. Mä uskon, että kun sä aukaset sen... Ja happi pääsee tekemään tepposen, mutta jos otat sen, niin näin saman tein, siis maitokin säilyy vuoden, kun se on kiinni. Ja sit sä aukaset, mutta heti kun se happi pääsee, niin sit hän alkaa
niin.
Pilaantuminen.
Niin, tai huippuviini, 60 vuotta vanha viini, niin sehän on se
kiire juoda. Niin. Vai niin, okei, kokeillaan. Mutta hei, ravintola ja alkoholi. Ei ole hyvä ateriaa ilman alkoholia, vai?
Ei.
Tätä alkoholit, jos puhutaan viinistä, niin se on maataloustuote.
Niin. Se on sitä, niin. Kyllä.
Eli ei tarvitse juoda, ja se ei ole, että ruokaravintolassa, että se joisit humaltuksessa, vaan se on niin kuin ruoan ja viinin yhdistäminen on hieno asia. Ja se kuuluu siihen juttuun, että pieni lasi viiniä tai...
Ja
niin on sitten lounasta ilta, niin kyllä se vaan kuuluu.
Ja tästä tulee Paulille heti, että nyt kun sä oot eduskunnassa, niin sun pitäisi valistaa näitä ihmisiä, että ei tänä päivänä enää humalla tarkoitus tulla ravintolaan humaltumaan. Se ei ole enää, vaan se on nimenomaan se sosiaalinen paikka, millä tullaan just niin kuin Antti sanomaan, nauttimaan maataloustuotteita.
Ja osaa gastronomista kokemusta ilman muuta.
Sanoksa Antti,
on joitakin puolueita, joille tämä on tosi vaikea ymmärtää.
Sanoksa Tiinalle, että lähdetäänpäs nauttimaan maataloustuotteita.
Mulla tuli tässä, niin kuin ravintolaista tuli, niin tämmöinen Turussa on tällainen pikku Havana pubi. Ja siellä oli tämmöinen legendaarinen baarimestari ja oli kanssa nauttimassa yhden oluen kylmän laagerin. Siihen tuli kaksi vanhempaa rouvaa sitten ja kysyi sitten, ja olivat jouluostoksilla olleet. Ja miettivät siis sitten tiskillä baarimestari tai oluen laskija seisoi edessä, että mitäs me sitten otettaisiko me pieni olut vai iso olut, niin jutte tämä baarimestari sanoi, että jaha, siis kaksi isoa olutta, otatte isot olut, kotona saatte pientä.
Loppu se vatkaan.
Niin, loppu siihen paikkaan. Joo.
Ei tästä tulee mieleen niin tästä täysin omituisesta tarinasta
tulee mieleen,
että toi Petterin pahoinvointi on olueissa, niin yksi semmoinen epätavallinen kokki- ja gourmet-ohjelmien teema on ruokamyrkytykset. Meillähän on Suomessa maailman puhtain ruoka ja se on yksi syy, miksi on maataloustuotteista, kun puhutaan, niin sehän on hankala juttu maatalousyrittäjille, että on vähän eri säännöt sille vaikka lihalle, joka tulee maailmalta tai se seuranta, mitä täällä Suomessa tehdään, niin mikä se on teidän pahin ruokamyrkytys maailmalla? Kuka aloittaa? Petteri aloittaa.
Joo, tulee mieleen. Tokio, olisiko vuosi 2000 jotain, ehkä 7-8 vuotta sitten, mutta se oli tällainen erikoinen juttu. Oltiin syömässä yhden paikallisen, mä tein Japanese pop-up ravintolakuvioita muutaman viikon ajan, ja sitten siihen oli linkitetty tällainen henkilö, joka sitten halusi näyttää niin kuin paikallisia erikoisuuksia. Ja siinä oli merivedessä keitettyä jotain nilviäisiä. Ja se annos, mikä tuli eteen, se oli kummallisen näköinen. Se ei ollut hyvän makuinen. Ja siitä sitten aamupäivällä niin alkoi niin kuin vähän muljahtelemaan ja vatsassa. Ja
silloin se alkaa.
Niin, ja siitä sitten niin kuin muistan jotenkin vaan, että se meni 2-3 vuorokautta, niin kaikki niin tyhjeni ja mietin, että vittu mä kuolen tähän. Et nyt ei ole mitään tehtävissä enää. Se oli niin järkyttävä.
Oliko sä yksi, auttoiko joku sua?
Mä olin, siis aivan yksi. Tuommoinen pieni Airbnb, tuommoinen koppi. Niin mä ajattelin, että vau, tähän se taivaalla päättynyt sitten. Siis se niin heikossa kunnossa oli, että kun piti vettä lähteä hakemaan juomavettä kaupasta, niin ihan niin kuin piti, se oli 50 metrin päässä pieni tuommoinen kioski, niin piti pitää tuommoisesta kaiteesta kiinni ja välillä ottaa happea sinne. Sai vesipullo haettua. Että sitten kun tuommoinen iskee oikein tosi pahasti, niin
se vie kaikki voimat.
Kyllä.
Oliko se, selvisikö koskaan, mikä se oli?
En käynyt missään laboratoriossa enkä mitään. Kyllä se sitten vaan lähti aikanaan vaikka sieltä.
Antti.
No niin.
Tunnusta.
Kolme kertaa syönyt Ranskassa kyyhkyä ja joka kerta kolme kertaa kampulapakka.
No niin, sä et varmaan enää syö kyyhkyä.
No, tässä muutama päivä sitten vegania ja Petterin kanssa kokkailtiin, niin Petu sanoi, että maista kyyhkyä, että on tosi hyvä kyyhkyä. Ei uppu vaan edelleenkään.
Ei varmaan.
Että tulee semmoinen, alkaa hissi käydä saman tien.
Mikä hissi?
Semmoinen
kaksennos siis.
Kakofooninen juttu alkaa käydä kurkussa, että ei vaan niin kuin, ei ota vastaan.
Tämä on todella herkullinen podcast.
Joo, tämä on hyvä.
Joo. Mutta että kyllähän niin kuin noihin tollaisiin juttuihin, niin varsinkin kun matkalla on, niin aina kannattaa pikkasen fundeerata, mitä syö.
Ja kanaa on muuten usein lähteenä, että mulla on ollut pari kertaa myös.
Joo.
Oliko sulla sitten se kampula, mikä on se yleisin?
Joo.
Erittäin rankka.
Se on erittäin rankka, joo.
Kanttu vei.
Kanttu vei, joo. Se ei lähde muuta kuin antibiootilla.
Ei lähde, ei. Aika kovalla.
Kyllä. Joo. No, Pekka on sairastellut niin monta kertaa.
Tosiaan miettiä, että voiko sit laittaa, että mikä pahin.
Niin.
Koska, ei, siis,
yhtä pahoja.
Mutta viimeisin. Mut, meillä on semmoinen, jos loukani tullut jo tuolta Taimaasta, niin että tota, ei ollut kuin kahdella vatsa sekaisin. Että, mutta tota, kyllähän aina se viimeisen musta. Ja nimenomaan puolitoista vuotta sitten Taimaasta, kun tultiin, niin siellä viidakossa piti sit syödä se yksi ruoka ja sitten se onkin mukava se 12 tunnin lento takaisin, että siinä vauhtia riittää, kun pääsin vessaan.
Niin ja sitten vielä lentokoneessa, kun se, niin. Se on lukittu se vessa ja jonotat siinä viidentenä ja mietit, että kohta lähtee varpusparvi.
Mutta se on just näin, että et kyllä mä sanoin, että jo näillä kilometreillä, niin kyllä sä aika tarkaksi tuut siitä. Ja se täytyy just sanoa, mitä Pauli sanotkin, että siis Suomessa kyllä se on äärimmäisen harvinainen, että saa täällä mitään.
Siinä se tiukka säätely on ehkä hyvä.
Joo, kyllä, ja se on just.
Se on huono tuuri, joo. Että hyvä niin.
Täällä on Henksun safka.
Mutta välillä muuten käy mielessä ulkomailla, kun saa joku annoksen eteen, niin miettii jo siinä niinku maistellessa, että jaaha, että kuinkahan kipeäksi tästä tulee, kun täysin loppuu.
Mulla on ollut tommonen tilanne, kun mä olin Lähi-idässä, joka nytkin on tapetilla, niin haastattelemassa niin Hamasin terroristeja, jotka valitettavasti myös nytkin on ajankohtaisia, niin siellä on tarjottiin vettä, josta mä tiesin välittömästi mausta, että tätä ei pitäisi juoda. Nuoret terroristit aseistetut tarjoaa sulle vettä, niin en mä ottaisin mieluummin kokista. Ei tullut mieleen sanoa. Joo. Silloin meni taju ja olin 2 vuorokautta niin kuin ihan kateissa hotellihuoneen syksyssä.
Ihan tosi.
Et pääsin just sinne ja taju pois. Ja mulla on just sama fiilis, että mä kuolen tänne.
Niin.
Että mä toivon, että mä kuolen.
Niin kuin siinä tulee semmoisia niin kuume nousee, semmoisia harhoja.
Tulee harhoja, joo. Jos puhutaan suomalaisen ruoan puhtaudesta sitten, niistä syistä, mitkä on ne syyt, että kansainvälisesti niin me sairastutaan? Mitä ne yleensä on? Onko se niin kuin keittiöhygienia vai mistä me puhutaan?
Varmaan niistä kaikista, mutta se, että kyllähän se on mun mielestä liian vähän käytetään sitä, että suomalainen porsas, että se on antibioottivapaa. Niin mun mielestä sekin olisi sellainen niin kuin maailmalle iso
myyntivaltti.
Niin.
Mutta näyttäisi vähän siltä, että hinta kuitenkin ratkaisee, että tähän maksaa tämä meidän terveydestä huolehtiminen yrittäjille.
Niin, mutta tietysti kyllä se on noissa niin mun mielestä se on hyväkin, että on asetukset ja standardi on korkea, että sieltä ei lipsuta. Että tuosta tuli tuosta Japanista mieleen, niin sama homma kuin Petteri ja muistaa aina sen, että kun annokset oli siis tällaisia, että kanatartari.
Joo, raaka kana.
Kyllä mä jätin
ei sen. Mitään järkeä.
Ei, mä jätin saman tien välissä.
Ilman muuta.
Ja sitten kun tuli täysin raaka porsas ja jätin se, että mutta sen jälkeen kyllä ei keittiömestarikaan morjestanut enää, kun lähdettiin ravintolasta. Mutta kyllä se suojeluvaisto kannattaa pitää ihan alusta loppuun saakka.
Ja kaikki maassa oleva vihannes, jota jossakin maissa ihmislannoitteilla ravitaan, niin ei tietenkään mitään järkeä syödä.
Ei todellakaan.
Mutta se, että puhutaan niinku suomalaisesta ruoan, niinku siis jos puhutaan nyt vaikka esimerkiksi lihataloista, missä alusta loppuun asti se voima laitetaan pakettiin, niin se on niin tarkkaa säädeltyä ja niin hygienistä, että kyllähän meidän pitää olla ylpeitä siitä.
Se on just näin.
Siellä on eläinlääkärit paikalla ja se on täysin hienosti valvottua. Se on puhdasta, hygienistä ja eläimet katsotaan, että ne on terveitä.
Joo. Se on mulle ollut yllätys, että kaupasta saa niin kuin maailmalta tuotua lihaa, jota ei ole merkattu mitenkään. Että se maatalousyrittäjä maksaa enemmän, että se hoitaa sen homman hyvin ja turvallisesti. Sitten siellä on vieressä tuote, josta ei tiedetä, että se tulee maailmalta, joka ei ole saman prosessin läpikäynyt.
Että
hinta on vielä halvempi, niin se on epäreilu.
Kyllä, todella epäreilu.
Pitäisikö siinä pieni projekti on?
Se voi olla, että siinä ehkä voisi pikkusen toimia, että on listalla.
Että verotus olisi ulkomailla tuotettu 30% ja sitten suomalaisella 4%. Ohjaisko
se on protektionismi, mutta musta sillä on...
Miten me kaikki katsotaan Pauliin?
Mä huomannut, että mun elämäni on muuttunut. Että kaikkialla, mihin mä menen, niin keskustelu jossain vaiheessa menee. Nyt kun täällä on kansanedustaja paikalla. Että joskus mä kirjoitan muistelmat, niin sen nimi tulee olemaan, nyt kun täällä on kansanedustaja paikalla. Sitä vartenhan mä oon ihmisiä siellä palvelemassa. Että antakaa tulla vaan, mitä on maatalouteen liittyviä toiveita, niin siitä vaan. Mutta puhutaan vielä suomalaisista kotimaisista ruoasta, koska nämä kaikki ruokamyrkyt, kukaan ei ole sanonut mitään myrkytystä Suomessa siis. Kaikki on maailmalta kerätty.
Vai? Ei ainakaan heti mieleen. Kyllä ne menee tuonne takavuosiin.
Kyllä kai jollain festareilla olisi voinut tapahtua sekin.
Niin, mutta siinä on jo niin paljon liikkuvia tekijöitä.
Niin,
mikä spesifioida, että se on juuri
just tuosta. Niin, just niin.
Mutta tietysti kyllähän meidän suurin miina sitten se saada on buffet-ruokailu.
Niin.
Että sehän pitäisi laissa kieltää.
Heksu Safka on virallisesti kieltänyt buffeissa syömisen ja se on musta erittäin
viisas. Se on ekoteko.
Kyllä.
Ja sitten samaan aikaan niin ei tule vatsasairauksia.
Ei. Joo. Muistaaksä Petteri, me on kielletty. Älkää menkö syömään buffet-ruokaa niin ollenkaan.
Mä olen kyllä karttanut noin buffat säännöllisesti.
Sä oot ollut niitä rakentamassa. Tiedät, mitä se on jo.
Niin.
Ja se massan ruokaa, mikä menee hukkaan. Mutta eikö niin, että mehän ollaan Henksun Safkan niin kuin vetäjät tässä, niin eikö Henksun Safka perustu nimenomaan tähän kierrätykseen, että paitsi, että henkilöstö nauttii niitä ruokia, mitä tarjoaa asiakkaille, niin myöskin ei tule hukkaa.
Ei.
No. Joo, hävikin minimum.
Niin, hävikin minimum.
Ehdottomasti tärkeä asia.
Joo. Me juteltiin tästä Henksun ruoasta. Mm. Henksun Safka.
Niin, siis siihen kiteytyy tämä koko homma. Eli mitä henkilökunta syö, niin jotta ravintola pitäminen on taloudellisesti kannattava, niin mitä ne heitä roskikseen. Niin,
just näin.
Niin, se myös innovoi tekemään uudenlaisia reseptejä ratkaisuja, että pistetään henkilökunnalliset tästä näitä, miksataan tätä ja tuosta toi erilaisia variaatioita.
Meillä oli kiivas keskustelu eilen tästä.
No niin, aamun viimeisimpinä.
Niin, siis Petteri sanoi, että hän on uraurtaja tässä, ja mä uskon siihen, että Petteri teki silloin, kun Suomessa oli ravintolaa, niin teki tämmöisen 4-viikkoisjakson.
Joo, ravintola Savoja oli. Joo. Mä teen ihan oikein niin kuin tuommoisen, että joka päivälle on tämä ruoka. Että et henkilökunta voi hyvin, niin tehdään. Niin
tosi kuin, hyvä, joo.
Ja sitten siihen pitää hyödyntää tietenkin sitten, että se nyt täysin orjallinen on, mutta et jos jotain vihanneksi on menossa, niin kuin ei ole kiertänyt, niin laitetaan henkilökunta sitten.
Joo.
Sen sijaan, että laitetaan roskikseen.
Edelläkävijä olit siis. Ei silloin puhuttu kauheasti kierrätyksestä vielä varmaan.
No, mä en kierrätyksen edelläkävijä ollut. Mä olin edelläkävijä siinä, että henkilökunta voi hyvin, kun ne tulee iltavuoron. Että ne syö niin kuin joka päivä vanhoja silakoita tai joku vanha vorsmakki, mikä on kaavittu sieltä niin kuin lounan päätteeksi. Vaan että se pitää olla monipuolista.
Joo.
Ja todella tärkeä asia tänä päivänä. Että jos tästä meidän keskustelu alkoi siitä, että vieläkö kierrätetään. Mä sanon, että joo, mutta kyllä se aika tarkkaa on, että se on siitä maanantaista lauantaihin, niin siellä on listat, että mitä tulee, että just tämä monipuolisuus. Ja koska se on yksinkertaisin asia, vaikuttaa ihmisten mielialoihin, että hyvä ruoka.
Totta. Ja etenkin voisi kuvitella tässä bisneksessä, niin kiukkusta tarjoilija tai kokki ei kukaan halua kohdata.
Joo. Niin varsinkaan kokki.
Varsinkaan kokki. Niin, sä heittisit joskus lautasta ihan kuulemma. Että...
No ihan pikkasen.
Ihan pikkasen. Petteri kohti vaan.
Ei, meni ohi.
Sai pää alla.
Mä muistan muuten, Antti on kertonut semmoisen tarinan, se heitti jonkun paistinpan, mutta se oli niinku ihan
viittava. Se on jo vähän.
Oliko se Linnankatu vai mikä?
Sä varmaan ansaisit sen kyllä.
Ei, mä en ollut paikallaan. Hän on kertonut vaan, että nyt lähti paistinpannu ja onneksi se osui johonkin tolppaan, että se meni jo akkunassa läpi.
Se olisi mennyt Praahen kadu.
Praahen kadu, ei Linnankatu.
Joo, se on tämmöistä
latinalainen luonne.
Siinä olisi ollut voi.
Hei, nyt kun huhtikuun, niin korjatkaa, jos mä en ole aivan väärässä, mutta eikö se ole niin, että tähän sesonkin aikaan ei oikein ole mitään tiettyä raaka-ainetta. Niin mitä sitten kehitetään huhtikuun reseptiksi? Meidän kuulijat haluaa tehdä jonkun resepti.
Mä olin tuossa kaupungin toimesta luennossa ja siinä oli mua ennen luennoit semmoisessa ihminen, joka sanoi, että on 5 vuoden aikaa ja mä kummastelin, että mistä ne löytyy, että mulla on vain 3 vuoden aikaa, niin sitten me keskusteltiin tästä, mutta kyllähän ne oli tietysti hyvät pointit siihen viiteen vuoteen niin kuin no. Se sokin. Mutta mun mielestä meillä ei ole kuin kolme. Niin. Meillä on, niin kuin, meillä on kevät, kesä ja syksy.
Just näin.
Ja sitten kun me ollaan huhtikuussa, niin ei meillä ole mitään. Mm. Maa vasta äiti alkaa virittelemään itseään tulevalle satokaudelle.
Mitäs me kehitetään tähän nyt? Kuitenkin pitää ihmisten syödä huhtikuussakin.
Syödään silakkaa.
Silakkaa pitää aina syödä, se on niin, hyvä.
Joo.
Just meinattiin kieltää koko maassa, mutta ei onneksi kielletty.
Onneksi sä ajoit asiaa.
No mä ajoin kyllä silakkaa
siinä.
Kyllä, näin tein. Otetaanko me sitten silakka meidän reseptiksi?
Silakka, pihvit.
Niinpä.
Ei huono. Silakka on hieno kala. Ja nyt se on
niin.
Myöskin niin sanotusti tiedät paremmin vielä, kun olet asiaan perehtynyt. Niin nythän on elpynyt, että silakka on kasvanut koltaan ja...
Joo, tässä, jos haluatte pienen lyhyen poliittisen katsauksen, niin Euroopan komissio yritti kieltää silakan kalastusta kokonaan.
Joo.
Ja se perustui siihen tietoon, että silakka kantaa, keväällä se on muutenkin aika heikossa hapessa, mutta se oli erittäin heikko. Ja mitään tieteellistä näyttöä ei ollut. Sitten me alettiin täältä Suomesta lopata ja mä kävin siellä komissiossa asti puhumassa tästä. Ja myöskin maatalousministeri. Ja kyllä se kantaa pitää rajoittaa, sitä pitää säädellä niin kuin tähänkin saakka. Mutta täyskielto olisi tarkoittanut niin ton ekologisesti kuin sitten taas sosioekonomisesti valtavia vaurioita. Että sieltä olisi lähtenyt kalastajilta leipä ja bisnekset nurin.
Kyllä.
Ja koko se ketju aina sinne ravintolapöytään saakka olisi kaatunut. Eikä myöskään ole hyvästä, että se, että joku laji putoo sieltä kokonaan pois. Että se ei ole järkevää kannanhoitoakaan. Mutta Suomi sai siinä tahtonsa läpi ja puuttuu muut maat ympäri, että silakan kielto ei kielletty.
Erittäin hieno.
Joo, näin se on.
Silakan suhteen muuten pitää olla varovainen. Se on todella herkullinen, tai sitten siinä voi mennä niinku todella
niin.
Pieleen, jos mietitään takavuosi silakkalaatikkoja ja tällaisia näin.
No ne ei ollut kyllä mitään herkkua.
Ei niin, mutta kyllä me sitten lähdetään toiseen suuntaan, eli paistetut silakat, tai silakkapihvit.
Silakkapihvit.
No niin.
Otetaanpa se, silakkapihvit.
Ja Pekka kertoo, miten ne tehdään.
Siis on silakka tai silakkapihvi, niin tota...
Perään kuulutan.
En kuuluta, vaan siis tärkeinhän siinä on se, että millä lämpötilalla panno
on niin
koko aika. Ja silloin päästään parhaimpaan lopputulokseen, kun se voi, mikä käytetään jo alusta saakka, on just karamellisoitunut sinne. Ja
kuahkea ja kuplii.
Kuplii. Ja silloin me tiedetään, että se on mennyt sen silakan läpi, jolloin se ruoto on pehmeä, sä pystyt syömään sen, mutta se on kuitenkin täydellinen ruskea rapeuspinnassa.
No, silakkapihvien väliin, tuleeko sipulia ja tilliä?
Minusta tulee. Paistettu sipuli. Tai kuulotettu voissa. Ja se on kauniin ruskea.
Mitä sä naurat?
Eikö minusta tulee? Silakka.
Mutta jos Antista ei saa sipulia, se pitää hakea kaupasta. Mutta jatka vaan. Pojat kiusaa.
Aina. Silputtu sipuli.
Minusta.
Ja se on kuulotettu siis voissa, paistettu, paistipannulla. Ja sen jälkeen vähän jäähdytetty, silputtua tuoretta tilliä. Ja ne kuuluu sinne silakkapiiviin. Silakkapiivit maustetaan sieltä.
Nahkapuolelta.
Ei, toiselta puolelta
sieltä. Jaha.
No, teillä on kaksi eri versiota.
Joo. Siis vähän suolaa, joo. Pippuria.
Ruisjauha.
Ja sitten lyödään toinen silakkapile sen toisen päälle. Ja sitten...
Ei tästä horinassa mitään tolkkua.
Pyöritetään vehnäjauho ja ruisjauho yhdistelmää.
Mm-hmm.
Puolet ja puolet.
Puolet ja puolet.
Oletko sä eri mielinen tästä?
Se paistetaan runsassa.
Tämä on niin sekaavaa tämä keskustelu.
Siis no, mä ymmärrän. Itsehän on sekaisin.
Sä oot nyt vähän sekaisin, mutta...
Joo.
Se on ihan ok.
Pääasiat kuulijat saa nyt.
Nimenomaan. Pekka, miltä toi kuulosti?
Joo, juuri näin. En mä ymmärrä, mikä siinä oli.
Niin, siitä puikulla perunan muheros tietenkin kuuluu.
Niin, siis nahkapuoli tietenkin ei, laitetaan. Niin.
Panno.
Ei, jauho.
Mutta ei sitä, siis vatsapuolelta maustetaan.
Nyt kun meillä tulee liikkuva kuva, meillä on siis fileet näin,
niin.
Nahka täällä, filepuoli täällä näin, ja sitten sinne tulee väli ja se päälle, ja sitten se leivitetään.
Niin, tolla tavalla. No niin. Tarvittiin liikkuva kuva tänne.
Laita. Mutta
tämä on muuten radios vaikea ymmärtää tämä äskeinen selostus. Mä luulen, että jengi ymmärsi kyllä.
Joo.
Sisäpuolelle
mä siis nimenomaan tämä, kun tämä tulee.
Ja lätsyn päällekkäin.
Tosta sen tajua.
Ja suola ja sipuli ja kantista.
Joo.
Jos mahdollista.
Joo.
Ja taas tuli nälkä.
Niin.
Taas tuli muuten näin. Mennään kotsoon.
Mitkä on lisukkeet? Silakka, pihvin ja puikulla peruna muodostus.
Punajuuri ja suolakurkku.
Juuri
kyllä,
niin.
Kyllä. Käsitelläänkö se punajuuri jotenkin? Mitä sille tehdään?
Pikkeli. Ei muuta. Tai etikka punajuuri.
Niin, tai etikka.
Tai etikka.
Tai suolakurkku. Tai sokerretus. Tai niin. Etikka.
No, kyllä tässä jonkunnäköinen yhtenäinen linna rupeaa kuitenkin löytymään.
Kyllä, tosta nyt saa reseptin jokainen kotiin. Se pääasia, että syö suomalaiset kalaa, sillä poistuu fosforin merestä, eikä se siitä ihmisille varmasti.
Sitten tulee se tärkein, sen jälkeen kun ne on linan päältä laitettu siihen nätisti lautaseen.
Mitkä?
Silakka.
Pihvit. Niin sitten otetaan se voi vielä ja sillä aatelisoidaan.
Herkullisuus. Sulla voi sieltä.
Niin, se paistovoi.
Paistovoi. Selvä.
Aatelis. Kyllä mä kuulen aatelisoin. Aura oluella tämä kokonaisuuden.
se kuuluu.
Onko silakkapiivien kanssa tämä aura olut, mistä aloitettiin liikkeelle?
On. Ehdottomasti. Jääkylmä.
140 vuotta.
Jääkylmä. Ouesta lasista. Jalallisista viinilasista.
Se on totta.
Selvä. Tähän mikä tuoppi käy.
Ei.
Miten muuten tuoppia käytetään ylipäätänsä ollut, koska se on paljon herkullisempi viinilassa?
En mä tiedä.
Kuka sen on keksinyt?
Saksalaiset.
Pupikulttuuri.
Koska semmoinen helvetin paksusta lasista, kun sä laksii käsistä näin. Ja sitten ylipäätänsä litran tuopit, niin, tai puolen litran.
Ei järkeä.
Ei mitään järkeä.
Ei mitään vahtoa.
Ja sitten ei ole mitään järkeä hanasta ottaa, kun kukaan ei pese niitä.
Ei, älkää ottaa hanasta.
Joo, taas myrkytys.
Joo, kyllä.
Miten se on mennytkin meille?
Kun hanasta tulee, kato, sieltä tulee paino, sieltä saa hieno vahdo siihen
pintaan. Sieltä tulee paino.
Vahdon saa kyllä joo.
Niin, kyllä se, mutta ei se tarvi mikään tietenkään, mikä litra Oktoberfest-tuoppi olla vaan. Ja pallolasi mun mielestä, niin että sieltä lähtee aromit tulemaan. Ja silloin se vaahtokin tulee nätisti siihen.
Pitäisikö toi? Pallolasi. Hienostelu. Huomaa, että on Brysselistä.
Kaveri. Pallolasi. Niin. Siellä sanoo kaveri, joka aatelisoi silloin.
Pallolasi. Eiköhän tämä lähetys aatelisoida
täällä.
Kiitos kuulijat ja kiitos niin Petteri Luota, Antti Vahtera ja Pekka Terävä. Minun nimeni on Pauli Aaltostele ja tämä on Henksun Safka. Hei hei. Henksun Safkan kaikki reseptit on nyt saatavilla. Voit lukea ne henksunsafka.fi-sivuilta.
Iso kiitos yhteistyökumppaneillemme Valio Aimo, Aura Olut, Wine World, Electrolux. Henksun Safka kiittää.